Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Žestoke polemike između vlasti u Srbiji s jedne i Vuka Draškovića i Čedomira Jovanovića s druge strane, koji traže zaokret u politici prema Kosovu. Da li će političari u BiH ispuniti zahtjeve Evropskog parlamenta u usvajanju nekoliko najvažnijih zakona? Protiv Sanadera potvrđena optužnica i za mito od 10 miliona evra. Milo Đukanović se nije danas pojavio na svedočenju pred sudom u Podgorici u gotovo zaboravljenom predmetu Moldavke SČ. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pripremila Mirjana Rakela.
Slobodna Evropa.org. Ministri vanjskih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske potpisali su na današnjem samitu u Beogradu zajedničku deklaraciju kojom se četiri države obavezuju na pronalaženje rješenja za preostale raseljene i izbjegle u regiji. Deklaracija podrazumijeva rješavanje najurgentnijih problema, prije svega stambeno zbrinjavanje za one koji su i dalje u kolektivnim centrima, zatim povratak i reintegraciju ili integraciju lokalne sredine. Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Antonio Guterres rekao je da je Balkan jedan od pet prioritetnih regija kada su u pitanju izbjegličke krize u svijetu.
Apelujem na međunarodnu zajednicu da u potpunosti podrže ovu strategiju i pomogne u zajedničkoj akciji koja će promijeniti živote 74.000 ljudi.
Povjerenik za proširenje Europske unije Stefan File danas je u Beogradu pohvalio Srbiju za dosadašnji napredak u europskim integracijama, ističući da se od Srbije sada očekuje primjena donijetih zakona, ali i postizanje napretka u dijalogu s Prištinom. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izrazio je očekivanje da će dijalog sa Prištinom biti nastavljen u što skore vrijeme, ali je istaknuo da će to se dogoditi kada za to budu stvoreni uvjeti. Makedonija ne može prihvatiti međunarodnu arbitražu za rješavanje spora sa Grčkom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Popovski, pojašnjavajući zašto nije moguće rješenje kako su postigle Hrvatska i Slovenija oko arbitraže za Piranski zaljev.
Mislim da ne može da se povuče jedna paralela.
Mislim da se ne može povući paralela. Ovdje se radi o sporovima različite prirode. U slovenačko-hrvatskom sporu radi se o prepreci koja ima fizički karakter. U našem slučaju radi se o jednom suštinskom pitanju koje zadire u ključne parametre svakog demokratskog društva. Mi postojimo kao narod i kao jezik i ovo pitanje ne može da se razriješi ovom metodologijom koju vi koristite.
Sporedistata metodologija kako ova što vi koristite.
Bojkot školske nastave u Banji Koviljači koji su organizirali roditelji zbog velikog priliva azilanata u to mjesto počeo je danas. Mil Marić, direktor tamošnje osnovne škole, izjavio je za naš radio da je u obe smjene na nastavu došlo 20-ak od ukupno 420 učenika.
Po 227 učenika u prepodnevnoj smjeni, svega je 10 učenika došlo. Kolege drže časove za ove učenike koje su došle, nema problema nikakve. I nije bilo, mislim, neki napada nečega u školi, u školskom dvorištu, nije bilo nikada. Mi imamo naređenje od ministarstva da dolazimo u školu. E sad, šta će se dalje dešavati, ja stvarno ne mogu kazati, očekujem ja neko zvanično uputstvo od ministarstva prosvete.
Roditelji su zatražili hitno izmještanje azilanata nakon što je Afganistanac koji je, kako je saopćio MUP Srbije, u Banji Koviljači sa još četvoricom sunarodnjaka silovao britansku turiskinju. Prema podacima policije, u centru za azil u Banji Koviljači nalazi se 80 azilanata, dok ih izvan centra ima više od 2.500.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o politici Beograda prema Kosovu. Krajem prošle sedmice objavljena je deklaracija Preokret, kojom se traži koreniti zaokret politike prema Kosovu, priznavanje realnosti da Srbija od 99. godine nema suverenitet na tom delu teritorije. Među prvima se oglasio predsjednik države Boris Tadić, koji je odbio poziv da potpiše ovaj tekst uz obrazloženje da neće odustane od nacionalnih interesa. Tokom vikenda nastavljene su žestoke polemike na temu Kosova. Prilog Branki Mihajlović započinje jednim TV duelom između dva Vuka, ministra spoljnih poslova Jeremića i potpisnika deklaracije Draškovića.
Vi ste bili jedno veliko ime srpskog nacionalnog buđenja i ja vas zbog toga vrlo poštujem. Međutim, ovaj posljednji od vaših preokreta je najbizarniji, najgroteskniji. Od vas čovjek više ne zna šta da očekuje sutra. Mene ne bi začudilo kada bi predložili sljedeće godine s vašim novim koalicijnim partnerima da organizujete gej paradu na Ravnoj Gori. Slušao i gledao.
Ne, organizujete ja vi na Prnjaku.
Ja mislim uče da juče dok ste govorili ono što ste govorili da se Draža okreta u grobu.
Društvo, o čemu je to pričate?
Šta je prethodilo ovim rečima Vuk Drašković i Vuk Jeremić još jednom?
Rezolucijom 1244 označeni smo krivim za nasilje i teror nad albanskim narodom nad Kosovom. Označeni smo krivim tom rezolucijom za humanitarnu, to piše u tom tekst, za humanitarnu katastrofu na Kosovu. Rezolucijom 1244 pristali smo da sve što nosi ikakav znak države Srbije povuče se sa Kosova i Metohije. Od, ovo slušaju ljudi.
Tolikim ljudima takve stvari govorite,
ovo piše
a
sve
javni dokument.
U rezoluciji 1244.
A kako to? Po više od pola sveta nije vidjelo to što pišete. Više od pola sveta koje ne priznaje Kosovo, očigledno to nije vidjelo.
Ostavimo se pikanterija domaćih Vukova, zavirimo u deklaraciju, citat: Kosovo nije pod suverenitetom Srbije od rata 99. i Kumanovske kapitulacije, nakon koje se Srbija s Kosova povukla. Zbog toga strategija i Evropska unija i Kosovo znači ni Evropska unija ni Kosovo. Srbija mora da promeni politiku ako želi u Evropu, zašto je potrebna nova politička hrabrost, kako se ne bi desilo da Evropa zatvori vrata Srbiji zbog četvorice carinika na dva carinska prelaza, završen citat. Poslanik Žarko Korać kaže da preokret nije partijski projekat.
Radi se o onome što u našem političkom životu retko, da su ljudi prosto zabrinuti zbog onoga gdje se nalazi Srbija u ovom trenutku, uoči odluke 9. decembra da li će postati i formalan kandidat za članstvo Evropske unije. Očigledno postoje vrlo snažne snage političke u Srbiji koje to ne žele. One su veoma eksponirane posljednjih nedelja, one su velikim delom i organizovale sve ovo što se dešava na severu Kosova, te barikade, te ucene.
Da li se deklaracijom traži priznavanje nezavisnosti Kosova?
Ne, to ili... ne piše uopšte to u deklaraciju. Deklaraciji vrlo eksplicitno piše samo druga politika koja polazi od realiteta.
Na čiju podršku vi računate?
Meni bi bilo zanimljivije pitanje na čiju podršku oni računaju. To biračko telo teško da će ovu tvrdu prokosovsku politiku podržati. Ne zaboravimo da je Tadić izabran kao proevropski kandidat za predsjednika Srbije nasuprot Nikoliću, koji je tada bio eksplicitni antievropski kandidat.
Sociologa Srećka Mihajlovića smo pitali kakav je većinski odnos građana Srbije prema Kosovu. Da li oni zaista veruju političarima i medijima koji Kosova nazivaju južnom srpskom pokrajinom?
Građani Srbije prema Kosovu imaju jedan protivrečan, zdvojan odnos između želje da Kosovo bude u sastavu Srbije i jednog realizma koji govori da je tako nešto nemoguće. I u jednom trenutku prevagne jedna strana tog protivrečnog odnosa, u drugom trenutku prevagne ona druga strana.
Kakav može biti domet ove deklaracije?
Pa domet je prilično ograničen, ali je dobro što se ta inicijativa pojavila i što je na veoma jasan način rečeno Kosovo više nije u Srbiji.
Ko bi trebalo da stane iza takvog jednog projekta da to zaista postane jedna kredibilna inicijativa?
Celokupna politička klasa, ali to je u nas nemoguće, čak ni onaj deo političke klase koji je trenutno na vlasti, kad bi se priklonio ovom konceptu, možda bi stvari izgledali drugčije, međutim, oni to neće da rizikuju u oči izbora, a nije bilo dovoljno snage ni ranije kada su izbori bili daleko.
Među onima koji traže zaokret u politici prema Kosovu je i čuveni karikaturista Predrag Koraksić Koraks. On se prisjetio svoje karikature sa početka 90-ih.
Na jedan crtež u četiri slike. Na prvoj slici je ogroman Milošević koji sedi za stolom, a sa druge strane je Albanac koji je mali. A Milošević je okrenut leđima. To je neki stop na kome se pregovara. I tako to traje, kako idu slike, Milošević se smanjuje, a ovaj Albanac se stalno povećava. I kad se na četvrtoj slici Milošević okrene zaprepašćeno, konstatuje da je on mali, a da je ogroman porastao Albanac. Eto, to je recimo bio jedan moj komentar. I ona je dan i dan danas aktuelna. Takva je naša politika. Uvijek sa nekim zakašnjenjem se shvati ono što je bilo očigledno. Eto, to je ono što ja stalno mislim o našoj politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine. Delegacija Evropskog parlamenta već je posjetila BiH, a očekuje se i dolazak predstavnika Kongresa SAD-a, čime se na BiH strukture nastavlja pritisak da reše sporna pitanja, usvoje zakone o državnoj pomoći i popisu stanovništva, te usklade presude Evropskog suda za ljudska prava sa BiH ustavom. Ukoliko BiH želi da izbjegne negativne poruke iz Brisela za usvajanje ovih zakona, ima rok od 2 do 3 sedmice. Hoće li ovi rokovi promijeniti stanje? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sastanci šestorice političkih lidera u pravcu formiranja državne vlasti nisu donijeli konkretne rezultate. Ovu ocjenu stanja u Bosni i Hercegovini dao visoki predstavnik Valentin Incko u svom izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. U međuvremenu od Bosne i Hercegovine, odnosno predstavnika vodećih stranaka, očekuje se da u naredne 2 do 3 sedmice riješe neka od gorućih pitanja koja koče njen put ka Evropi. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Nigel Casey jasno je kazao šta mora biti urađeno ukoliko Bosna i Hercegovina želi izbjeći negativne kritike Brisela.
U naredne 2 sedmice moramo vidjeti da će biti donijete neke krucijalne odluke u Bosni i Hercegovini na osnovu kojeg bi Evropsko vijeće moglo donijeti odluku o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To su usvajanje zakona o državnoj pomoći i popisu stanovništva, te napredak i pozitivne promjene u slučaju Sejdić-Finci.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Halid Genjec smatra mogućim da se u predviđenom roku usvoje neophodni zakoni i ustav uskladi sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.
Urađeno je dosta u pogledu zakona o popisu stanovništva. Zakon o državnoj pomoći je de facto usvojen na vijeću ministara. Oko jednog ili dva preostala pitanja moguće je pronaći kompromis za 2 sedmice, a što se tiče provođenja Sejdić-Finci presude, od nas se ne očekuje potpuno rješenje, očekuju se kredibilni koraci, naravno sa odgovornim pristupom i sa sviješću da zaista imamo vrlo kratko vremena.
I Jiří Buzek, predsjednik Evropskog parlamenta, bio je jasan da je trenutno stanje neprihvatljivo.
Da vi trebate ustavne reforme i kompromis za formiranje vlade. Ovako dalje više ne može, jer narod Bosne i Hercegovine zaslužuje bolju budućnost. To sam rekao BiH političarima.
Garancija da će se nešto promijeniti posljednjim rokovima i eventualno novim negativnim signalima iz Brisela nema. Podsjetimo, svojevremeno je Vijeće Europe bilo na pragu da ne prizna bosansko-hercegovačku delegaciju u ovom tijelu zbog neprovođenja odluke u slučaju Sejdić-Finci. No prijetnje se nisu ostvarile, jednako kao što su unatoč brojnim negativnim signalima izbori provedeni sa diskriminirajućim odredbama. Sve se stišalo i nastavilo po starom. Član bosansko-hercegovačke delegacije u Vijeću Europe, Mladen Ivanić.
Ti rokovi će ostati samo prazno slovo, BiH političari ih više ozbiljno ni ne doživljavaju, jer Europa i svijet vrlo često zažmire, propuste stvari koje inače ne bi propuštali u strahu da bi situacija u BiH mogla biti još gora.
Bosna i Hercegovina više od godinu dana nakon općih izbora još nema novu državnu vlast, što doprinosi stalnom narušavanju političke situacije u zemlji. Ocjena je stanje koju je poslao visoki predstavnik. Ističe i da je nastavljena upotreba zapaljive nacionalističke retorike kako iz Republike Srpske, tako i lidera iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i da je od lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990. nastavljen pritisak za osnivanje trećeg entiteta. Može li se u ovakvom okruženju očekivati da se dogode promjene, oko kojih se godinama lome i kopljaju jezici? Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Patrick Moon, je optimista.
Kada su počeli da razgovaraju, a to se počelo dešavati jula ove godine, počeli su da postižu neke sporazume, nove pozicije, čine kompromise i sada su puno bliže formiranju vijeća ministara. Ja se svakako nadam da će to i učiniti prije kraja ove godine, što je prije moguće.
Poznavaoci BH prilika radije su suzdržani. Bivši predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Adnan Terzić, za čijeg je mandata potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a koji još nije stupio na snagu upravo zbog nedonošenja neophodnih zakona, kaže:
ključ elemena svih politika u Bosni i Hercegovini je da se ispunjavaju uslovi iz procesa stabilizacije i priključivanja Europskoj uniji, jer samo tako Bosna i Hercegovina ima perspektivu. Drugčije, ni Bosna i Hercegovina, ni njeni građani bilo koje nacionalnosti nemaju nikakvu perspektivu i ova država će sigurno se podijeliti ili na neki drugi način nestati.
Sva pitanja zbog kojih Bosna i Hercegovina stagnira već gotovo godinu dana navodno su blizu rješenja. Dalje od toga se nije otišlo, bez obzira na kritike i pritiske iz institucija Europske unije. Očekuje se da u Bosnu i Hercegovinu stigne i delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja bi se trebala sastati sa bosansko-hercegovačkim političarima, te kako se vjeruje pojačati pritisak da se promjene koje su bile očekivane još u oktobru prošle godine konačno i dogode. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o političkoj blokadi u Bosni i Hercegovini slijedi kratka priča o originalnom iskazivanju nezadovoljstva postojećim stanjem.
Za početak jedno kratko javljanje iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, gdje sam ja, umjetnik Damir Nikšić, postavio trenutno jedan mali studio sa mojom kamerom, mojim mikrofonom. Moje radno mjesto bit će evo ovo ovdje. Ovdje ću se boriti za Deželu, moju državu, Bosnu i Hercegovinu.
Ja bih volio da ne bude to više protest, da to bude jedna akcija, stvarna akcija okupiranja javnih institucija, jer očigledno neko ima vremena da odugovlači. Konačno smo pacijenta otvorili i vidimo da je unutra totalno, da fale organi neki na nivou Bosne i Hercegovine. Ja želim da prvo što pokažem svoje ogorčenje, ne samo što nema države, nego što ne postoji ni građanska svijest kod ljudi i ne postoji državotvorna svijest kod ljudi. Ljudi su odustali od države. Ako odustanu od države, onda nek se ne žale što će im država nestati.
O tome opširnije u narednim emisijama.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o procesu Ivi Sanaderu. Nakon optužnice za ratno profiterstvo, Zagrebački županijski sud je danas potvrdio i drugu od pet optužnica protiv bivšeg hrvatskog premijera za korupciju i zloupotrebu položaja u slučaju INA MOL. Ako Sanader bude proglašen krivi, morat će da nadoknadi državi 10 miliona evra mita, koliko je navodno primio od mađarske naftne kompanije. Pripremio Enis Zebić.
Sanadera se tereti da je pred 3 godine od tadašnjeg prvog čovjeka mađarske naftne kompanije Zsolta Hernadija primio 10 milijuna eura mita kako bi Mađarima omogućio preuzimanje upravljačkih prava u INI, iako nisu većinski vlasnici. Državno odvjetništvo je zatražilo da se ovaj postupak spoji sa već potvrđenim postupkom za navodno uzimanje provizije na kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, čemu se branitelji neće protiviti. Jedan od troje Sanaderovih branitelja, Čedo Prodanović, tvrdi da ih je trebalo spojiti već i ranije, a ima i svoje tumačenje zašto nije.
To je trebalo biti od početka vođeno kao jedan postupak. Ali kao što smo rekli, radi stvaranja privida veće kriminalne količine, onda se vodi 5 postupaka, a u stvari se moglo voditi 2.
Druga Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković kazala je kako je sud za sada odbio prihvatiti videozapis sigurnosne kamere iz jednog restorana sa snimkom ručka i razgovora Sanadera i Hernadija kao dokaz. Naime, Sanaderovi branitelji tvrde je snimka nezakonita i da je nastala nakon što je Sanader prestao obnašati dužnost premijera i nakon zaključenja ugovora sa MOL-om. Razmišlja se i o podnošenju tužbe protiv vlasnika restorana koji je snimku prvo dostavio medijima.
Jer je nesporno da se ti materijali nisu mogli čuvati 2 godine. To su materijali koji služe za zaštitu objekta i sa prestankom svrhe zbog koje su oni snimljeni, oni trebaju biti uništeni. Dakle, radi se o manipulaciji i kršenju zakona o tajnosti osobnih podataka.
Odvjetnica Sloković optužila je Državno odvjetništvo i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK da postupaju protuzakonito.
Na isti način je USKOK postupao i u predmetu Hipo, gdje je također nakon što je dovršena istraga i nakon što je podignuta optužnica uložio nove dokaze. Mi smatramo da se sustavno radi o nezakonitom postupanju državnog odvjetništva, odnosno USKOK.
Zamjenica ravnatelja USKOK-a Tamara Laptoš odbacila je optužbe Sanaderove obrane.
Na svi dokazi, dakle, pa uključujući ova snimka, je apsolutno zakonit dokaz.
Podsjetimo, mađarski MOL optužbe o navodnom podmićivanju Sanadera naziva znanstvenom fantastikom. Mađarsko državno odvjetništvo je preko međunarodne pravne pomoći bilo zamoljeno ispitati bivšeg šefa MOL-a Hernadija, međutim oni su to u kolovozu odbili jer bi time, kako tvrde, ugrozili nacionalnu sigurnost, pa je postupak prepušten Mađarskoj. O odnosima INA i MOL-a Sanader je u listopadu prošle godine govorio i pred saborskim istražnim povjerenstvom, osnovanim radi utvrđivanja činjenica o privatizaciji INA. Ističući da je sve radio za boljitak Hrvatske, tada je kazao da su od svim detaljima ugovora sa MOL-om bili upoznati svi članovi vlade, koalicijski partneri i tadašnji predsjednik Mesić. Ako Sanader bude na suđenju proglašen krivim, morat će državi nadoknaditi i 10 milijuna eura koliko je navodno dobio od Mađara. Saborski zastupnik hrvatskih socijaldemokrata Ivica Pančić, jedan od prvih koji su javno upozoravali na korupcijsku hobotnicu predvođenu Sanaderom, za naš radio kaže kako je fasciniran sveopćom iznenađenošću hrvatskih građana stupnjem korupcije.
Svatko tko je želio znati, mogao je znati da smo korumpirani, uključujući i premijera Ivu Sanadera koji je bio na čelu toga korupcionaškoga kruga. Međutim, ljudi tada nisu htjeli vidjeti stvari koje su bile očigledne, što više i dalje su polagali velike nade u Sanadera i njegovu vladu. Tako da ovo može imati i jednu higijensku dimenziju za hrvatsku politiku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Crnoj Gori, lider DPS-a i bivši premijer Milo Đukanović nije se danas pojavio na svjedočenju pred Osnovnim sudom u Podgorici u gotovo zaboravljenom predmetu Moldavke SČ, poznate iz afere trgovine ženama u Crnoj Gori od pre skoro 10 godina. Đukanović je za svjedoka pozvao Zoran Piperović, koji je tužio Moldavku, jer je, kako tvrdi, lažno svjedočila protiv njega u postupku koji je u to vrijeme zaokupljao pažnju domaće, ali i međunarodne javnosti. Iz Podgorice pred Tomović.
Iz Osnovnog suda navode da se Đukanović nije odazvao jer mu nije uručen poziv za svjedočenje, pošto na adresi stanovanja bivšeg crnogorskog premijera nije bilo nikoga da primi poziv. Uz Đukanovića da svjedoči bio je pozvani Tihomir Gačević, jedan od policijskih inspektora iz vremena afere SČ, no ni on se nije pojavio jer je sud umjesto na adresu Agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje Gačević trenutno radi, poziv uputio na adresu uprave policije. Moldavku su tužili advokat Zoran Piperović i Podgoričanin Ekrem Jasević, koji su ranije bili osumnjičeni kao akteri pomenute afere. Prema njihovoj tužbi, Moldavka SČ je tokom istrage prije 10 godina dala lažne iskaze o svom tretmanu tokom boravka u Crnoj Gori, gdje je prema ranijim navodima pružala seksualne usluge, ali i bila izložena nasilju. Sutkinja Nada Rabrenović kazala je da će naknadno odlučiti da li će Milo Đukanović ponovo biti pozvan na svjedočenje. Piperović, koji je zahtijevao svjedočenje Đukanovića, kaže da je ta odluka sudija Rabrenović pravni nonsens, jer je već donijela odluku o svjedočenju bivšeg crnogorskog premijera.
Mislim da je ovo obrazloženje bilo potpuno prvopravno, potpuno nemušto, pravno nedopušteno, procesno nedopušteno, potpuno nešto. Ja sam u sudnici 37. godinu sa ovakvim se nečim susrećem prvi put da žena iz čista mira kaže neću ih pozvati na sljedeći pretres, odlučit ću u doko 10 mjeseci da li da ih uopšte pozivam ili ne. Neću da kažem da je neko rekao da se ne pozivaju ili da se ona uplašila da neko tu svjedoči, ali prosto oni moraju da budu saslušani jer su predloženi od tužnicom. Ja mislim da se desio nonsens, a to je da sudija prihvati dokaze iz optužnice, donese procesno rješenje da on bude saslušan, a onda ne znam iz kojih razloga, možete vi da nagađate, mogu ja da nagađam, kaže evo ja ću da vidim da li ću da ga saslušam ili ne.
Piperović je na današnjem suđenju ponovio tvrdnje i ukazao na neke od, kako kaže, dokaza da je Moldavka SČ lažno svjedočila protiv njega.
Moldavka je kazala kako sam ja nju odveo i prodao voska. Ja sam stavio ugovor između firme Klobuk Špet i Moldavke, gdje se ona kaže kao igračicu u noćnom klubu u periodu od do. Zbog činjenice da policija mora da zna koji su strani državljani gdje angažovani, svi primjeri tog ugovora ostaju i u policiji. Dakle, policija je znala i tada da ugovor između Svetlana Čebutarenka i klubu firme Klubu Špet postoji i da je ona u tom periodu radila u Oskaru.
Inače, prije 10 godina afera SČ uzdrmala je crnogorsku javnu scenu, jer su kao navodni korisnici njenih usluga pominjane pojedini crnogorski funkcioneri, među kojima i oni koji je danas tuže za lažno svjedočenje. U cijeli slučaj uključila se i međunarodna zajednica koja se preko svojih institucija interesovala za sudbinu žrtve seks trafikinga. Skandal je okončan nakon što su međunarodne organizacije pomogle SČ da napusti Crnu Goru. Do danas, međutim, nije su utvrđene sve činjenice i eventualna odgovornost učesnika te afere, pa je taj slučaj gotovo pao u zaborav. Kao jednog od učesnika afere, mediji su pominjali i Mila Đukanovića, koji je u tadašnjem istražnom postupku odbacio takve tvrdnje uz ocjenu da je afera SČ montirana radi njegove političke kompromitacije. Ukoliko osnovni sud SČ proglasi krivom da je u postupku prije 10 godina lažno svjedočila i osudi je na zatvorsku kaznu, u tom slučaju bi bila raspisana potjernica za Moldavkom, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Ako bi bila ta presuda osuđujuća i osuda na zatvorsku kaznu, što može da se desi, znači kao jedna od opcija, onda bi dalje procedura bila da se radi nešto da bi ona bila dostupna, da se preduzme te zakonom propisane mjere, da bi ona bila dostupna na organima da kaže da bude dostupna za izdržavanje kazne, eventualno ako bi znači bilo to.
No, prema mišljenju upućenih, u cijeli slučaj, vjerovatnije je da će, ukoliko je i proglase krivom, Moldavka SČ biti uslovno kažnjena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Desetak učenika iz sela Gerovi kod Bratunca moći će da ponovo idu u školu zahvaljujući anonimnom donatoru koji uplatio novac preko Radija Slobodna Evropa.
Anonimna donatorka odlučila je da animira novinare kako bi se što prije izvršio transfer novca. Kontaktirala je redakciju Radija Slobodna Evropa u Podgorici, a onda je uslijedila akcija novinara u koju je bio uključen i studio iz Sarajeva. Novac je ubrzo stigao u Gerove. Ismet Gerović nekoliko posljednjih dana nije išao u školu, a sada će, kao i ostali Gerovići, do kraja školske godine imati obezbjeđen novac za autobuske karte.
Žena iz Crne Gore gledala nas je preko Radio Evrope da idemo pješke u školu i sad želim sada zapalim za ovo što nam je poslala pare za karte i nećemo ići pješke i u školu, sad ćemo ići redovno u školu.
Reportaža iz sela Gerovi opširnije u narednim emisijama i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o tenzijama na severu Kosova, analitičar iz Prištine Agim Usliju.
Ovo je već viđena formula Beograda na Balkanu. Ova balvana revolucija viđena u Hrvatskoj, Bosni, a sad i na Kosovu. Da nema pritiska od nasilja, zvaničnom Beogradu bi trebao još 10 godina da aplicira u Evropsku uniju. Ovako mu se skraćuje put, a na leđa Kosova će dobiti ostale dobiti sem onog od učlanjenja u Evropsku uniju.
Studenti koji blokiraju Filozofski fakultet u Beogradu traže istragu i odgovornost za sve učestalije napade.
To jesu neke grupacije neonacizma koje su dolazile ovdje i dolazile u sukob, razbili su i staklo. Bili su i sinoć i preksinoć i više puta su bili tu.
Desetak učenika iz sela Gerovi kod Bratunca će moći da ponovo idu u školu zahvaljujući anonimnom donatoru koji je uplatio novac preko Radija Slobodna Evropa. U nedjelju se navršila 2 mjeseca od kako je konceptualni angažovani umjetnik iz Sarajeva Damir Nikšić okupirao umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine.
To što pokaže svoje gorčenje ne samo što nema države, nego što ne postoji ni građanska svijest kod ljudi i ne postoji državotvorna svijest kod ljudi. Ljudi su odustali od države. Ako odustanu od države, onda nek se ne žali što će im država nestati.
Nakon natezanja Saman Resortsom, najpoznatiji crnogorski brend Ostrovo Sveti Stefan, prešlo je u ruke grčke Restis Grupe, koja će se naći na sudu zbog duga od 1 milijun evra na ime zakupa Ostrova. Odbornik opozicionog SNP-a u Skupštini Budve, Krsto Rađenović.
Smatramo da grad hotel Sveti Stefan treba da vrati država pod svoje, da ga rekonstruiše i da ga zadrži da bude državni brend i da se vrati stari sajt Sveto Stefanu kakav je nekad bio.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o zajedničkoj deklaraciji koju su u Beogradu potpisali ministri spoljnih poslova Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a kojom se 4 države obavezuju na pronalaženju rješenja za preostale raseljene izbjegle u regionu. Deklaracija podrazumeva rješavanje najurgentnijih problema, pre svega stambenog, za one koji su i dalje u kolektivnim centrima, zatim povratak i reintegraciju ili integraciju lokalne sredine. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Više od deceniju i pol nakon posljednjih sukoba, na području Zapadnog Balkana i dalje je oko 200.000 raseljenih i izbjeglih ljudi. Zbog takve statistike, Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija ovaj region uvrstio je u 5 prioritetnih produženih izbjegličkih kriza u svetu koje je neophodno rešiti. U Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori identifikovano je gotovo 74.000 najugroženijih ljudi koji do danas nisu uspeli da reše stambeno i druga vitalna pitanja. 45.000 njih nalazi se u Srbiji, a većina je i dalje smeštena u kolektivne centre i druga slična na prihvatilišta.
20 godina smo bili u izbjeglištu i ovo je sad za nas ponovo rođenje. Sad imamo svoju adresu.
Pa jednostavno počinjemo da živimo život dostojan čovjeka.
Rekli su nam doskorašnji stanovnici Užičkog kolektivnog centra Zabučje koji su dobili stanove. Ljudi koji čekaju na stalnu adresu ima međutim još mnogo i deklaracija koju su potpisali ministri spoljnih poslova 4 države okrenuta je pre svega rešavanju njihovog problema. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je da će u roku od 5 godina svi kolektivni centri u Srbiji biti zatvoreni, a ljudi zbrinuti.
Briga o žrtvama rata je naš primarni cilj. On može i mora da bude ispred svih podela, razlika i granica. Dozvolite mi da budem vrlo jasan. Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za pitanje raseljenih na Zapadnom Balkanu obavezuje nas da ne smemo stati u našem radu.
U Bosni i Hercegovini urgentno je rešiti problem 14.000 ljudi. Ministar spoljnih poslova te države Sven Alkalaj rekao je da je od završetka rata do danas napravljen veliki napredak na rešavanju problema izbeglih, ali da na to pitanje još nije stavljena tačka.
Do danas se u Bosnu i Hercegovini vratilo oko 1.050.000 izbjeglih i raseljenih osoba. Više od 220.000 imovina vraćeno je svojim prijeratnim vlasnicima i nositeljima stanarskih prava, što čini stopu provedbe imovinskih zakona od 99,9%. Ponovo smo izgradili i rekonstruisali više od 325.000 stambenih jedinica. Nema sumnje da je postignut veliki i vidljiv napredak. Ipak, uprkos svim rezultatima, preostalo je dosta posla da se uradi.
Najveći uspeh konferencije zapravo je postizanje regionalnog konsenzusa za rešavanje osetljivog pitanja izbeglih, ocenio je šef hrvatske diplomatije Gordan Jandroković. Istovremeno je poručio da će Hrvatska na tom polju nastaviti predano da radi.
Hrvatska je ostala predana implementaciji merama povratka. To između ostalog uključuje značajne ulaganja u rekonstrukciju uništene imovine, pun povratak privatne imovine, priznavanje prava na stečenu penziju i osiguranje. Veliki napori su uloženi i u unapređenje održivog povratka.
Na problemu izbeglih radi i Crna Gora, u kojoj danas ima više od 13.000 izbeglica. Većina njih dolazi s Kosova, te je ministar spoljnih poslova Crne Gore, Milan Roćen, ukazao na važnost saradnje sa Beogradom i Prištinom. On je dodao da je na rešavanju tog problema učinjeno mnogo i da je u posljednjih godinu dana broj izbeglih sa nerešenim statusom smanjen za 3.000.
Usvojili smo zakonske izmjene, snizili ili ukinuli administrativne takse, otvorili kancelariju u kampu Koni, produžili rok za aplikaciju do 31. decembra iduće godine, organizovali kolektivne odlaske u zemlje porijekla, prije svega na Kosovo, radi dobijanja dokumentacije neophodne za regulisanje statusa, i to smo sve radili zajedno u tijesnoj saradnji i sa Prištinom i sa Beogradom.
A rešavanje problema izbeglih u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori pažljivo prate zvaničnici Evropske unije, koje teže sve četiri države. Evropski komesar Stefan File potpisivanje zajedničke deklaracije ocenio je kao značajan doprinos regionalnoj saradnji.
Za Evropsku komisiju regionalna saradnja je jedan od ključnih elemenata procesa stabilizacije i pridruživanja, a povratak izbeglih jedan je od stubova te saradnje. Pokazali ste odgovornost, razumnost i fleksibilnost u traženju rješenja za najbolnija pitanja nedavne prošlosti.
Za realizaciju ovog petogodišnjeg plana rješavanja problema izbeglih u regionu neophodno je obezbediti više od pola milijarde evra, što će biti učinjeno kroz donatorsku konferenciju, najavljenu već za početak naredne godine. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres, uz ocenu da konferencija pokazuje hrabrost vlada u regionu da se suoče sa osjetljivim i delikatnim pitanjem kakvo je rješavanje problema izbeglih, najavio je i punu podršku te agencije vladama u njihovim naporima da prikupe potreban novac.
Rešenje uvek zahteva političku inicijativu kako bi bilo ostvarivo, a socijalno-ekonomske mere da bi bilo održivo. Zato je važno da svi u potpunosti podržimo ovo rešenje i nađemo dostojno rešenje za 74.000 ljudi u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nastavku o tenzijama na severu Kosova, koje se mogu negativno odraziti i na region. Strani analitičari kažu da je kriza na severu izazvana zataškavanjem problema još od 1999. godine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Ono što se danas dešava na severu Kosova rezultat je jedne politike koja nije imala za cilj da reši situaciju na severu zemlje. Zbog ovoga moguće je da se situacija još više pogorša, što onda može imati uticaj na region, ocenjuju analitičari i stručnjaci za sigurnost. Nezavisni analitičar Verena Knaus smatra da status quo koji je na severu instaliran 1999. godine i koji je trajao kroz UNMIK administraciju te i nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i uspostavljanja misije Evropske unije EULEX doveo do krize koja je prisutna danas.
The problem with this is that we have actually created a space for small elite.
Problem je taj što je stvoren prostor za jednu grupu ljudi na severu Mitrovice koja diktira uslove bilo kakvih sporazuma. Ova grupa je kombinacija ljudi koji imaju ekonomski interes, to su kriminalci, političari i po mom mišljenju su oni koji su financijski podržani iz Beograda.
So the democratic deficit, the rule of law deficit.
U severnom delu postoji demokratski deficit, deficit vladavine prava, a ovo je cena koju plaćamo zato što smo se 11 godina plašili da delujemo, što smo okrećali glavu i zato što nismo identifikovali gdje leže problemi. Problem nije u vezi među etnički pitanja, već je problem kombinacije ekonomskih interesa uključujući politiku, navodi Knaus. Ovi status quo se donekle i promenio u julu ove godine kada je kosovska vlada odlučila da povrati kontrolu na graničnim prelazima na severu i to slanjem kosovskih policajaca i carinika novim prelazima. Time se već od tada protive tamošnji Srbi koji čine većinsko stanovništvo. U znak protesta oni već nedeljama drže sever pod blokadom, blokirajući glavne magistralne puteve, a služeći se alternativnim. I kosovski stručnjak za sigurnost Agi Musliju smatra da je problem severa taj što je godinama bio zanemaren. On međutim veruje da se svi događaji na severu diktiraju iz Beograda i da od ovoga najviše dobija Srbija. Ovo je već viđena formula Beograda na Balkanu. Ova balvana revolucija viđena je u Hrvatskoj, Bosni, a sad i na Kosovu. Da nema pritiska od nasilja, zvaničnom Beogradu bi trebao još 10 godina da aplicira u Evropsku uniju. Ovako mu se skraćuje put, a na leđa Kosova će dobiti ostale dobiti sem onog od učlanjenja u Evropsku uniju, navodi Musliju. Napeta situacija na severu, barikadirani putevi i mogućnost eskalacije mogu uticati na stabilnost u regionu, navode stručnjaci. Ramadan Čehaja, stručnjak za sigurnost, navodi da je bes među ljudima velik, dok se stanje na terenu ne menja. To predstavlja najveći problem, a drugi problem je taj što od ovakvog nezadovoljstva možemo imati i ostale implikacije u regionu. Može biti problema i u Preševskoj dolini, u Makedoniji, ali i u drugim mestima. Može doći i do transnacionalnog trenja na Kosovu ukoliko ne bude bilo odlučnosti međunarodne zajednice, a pre svega NATO-a. To znači da stvari mogu izaći iz kontrole, navodi Čehaja. Ono što se sada očekuje jeste nastavak tehničkog dijaloga između Prištine i Beograda u Briselu, a koji je prekinut u septembru pošto je srpska strana zahtevala da se stanje na severu Kosova uključi u dijalog. Takvoj političkoj temi su se međutim protivili u Prištini i u Beogradu. Iz Brisela su nedavno kazali da sada već postoji spremnost obe strane da nastave sa dijalogom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O protestima studenata u Srbiji. Blokada nastave na Filozofskom fakultetu u Beogradu se nastavlja. Studenti traže da svi akademici sa 48 bodova studiraju o trošku države, da se smanje školarine. Savet Filozofskog fakulteta ni danas nije ponudio novo rešenje, osim da ne može da izađe u susret zahtevima. Međutim, studenti su već nekoliko puta mete napada uličnih delioca pravde, pa se postavlja pitanje kako je moguće da se u prostorijama državnog fakulteta sukobljavaju studenti i neformalne grupe, zabeležio Radovan Borović.
Ko i zašto bije beogradske studente koji od 20. oktobra blokiraju nastavu na Filozofskom fakultetu? Zahtevaju ono što verovatno većina studenata i njihovih roditelja želi, da svi akademci sa 48 bodova studiraju trošku države, da školarina ne premašuje iznos 3 minimalne mjesečne zarade, kao i da počnu pregovori o besplatnom školstvu. Izjava rektora Beogradskog univerziteta Branka Kovačevića na prekid blokade milom ili silom najbolje se izgleda čula kod mladih ljudi na ulici koji neodoljivo podsjećaju na skinhedse i obesne navijače. Oni su izgleda u studentima odmah vidjeli anarhiste i marksiste, pa su ih tokom vikenda pajserima i kamenicama pokušali ubediti da odustanu od blokade. Nametnute priče o anarhistima i marksistima kao vođama pobune s jedne i socijalni zahtjevi sa druge strane našli su se tako u raljama pajsera i ulične pravde. Studenti u razgovoru za naš radio odbacuju bilo kakvu političku ili ideološku opredeljenost kao dodatne motive za blokadu. Također su sigurni da su napadači instruisani da razbiju blokadu.
Pa bio sam nekoliko puta kad su bili incidenti. To jesu neke grupacije neonacizmu koje su dolazile ovdje i dolazile u sukob, razbili su i staklo. Policija je dolazila sinoć, samo su identifikovali, ali ništa u principu se nije desilo.
To su studentski zahtjevi, mi se borimo za studentska prava.
Drugo, to što oni rade tako što plaše javnost nekim kojekakvim komunistima i anarhistima je način da se ljudi otuđe od našeg protesta, da se studenti razjedine da bi se protest lakše razbio.
Uprava Filozofskog fakulteta saopštila je u petak da više ne može da garantuje sigurnost imovine i studenata, pa će pokušati da organizuje nastavu u drugim fakultetima, muzejima ili prostorijama Srpske akademije. Studenti su više puta bili meta napada i to vrlo često unutar zgrade Filozofskog fakulteta. Tvrde da su napadači pripadnici ekstremnih nacionalističkih grupa. Kako je moguće da se ovakvi incidenti dešavaju unutar jedne državne visokoškolske ustanove, pitali smo profesora Ljubišu Rajića.
Rektor je pozvao državu da milom ili silom prekine studentski protest, pošto se vlada neće upetljavati u to da bi zadržala privid autonomije univerziteta. Onda uvek postoje dežurni batinaši za koje policija i BIA sigurno znaju i koji će uvek da urade onaj posao koji policija ili BIA neće direktno da uradi, ili će čak i bez poziva reagovati, jer kad ih je rektora, posle mnogi nastavnici optužili da su marksisti ili anarhosindikalisti, onda imamo atmosferu iz 30. godina kada je to bio jasan poziv ekstremnoj desnici, neonacističkoj, neofašističkoj desnici da se obračunava sa njima.
Nekadašnja rektorka Beogradskog univerziteta Marija Bogdanović ima bogato iskustvo studentskih protesta. 90. godina bila je na čelu univerziteta čiji su studenti tada bili pokretači društvenih promjena. Danas kaže da je novonastala situacija rezultat neblagovremenog reagovanja uprave i rektorata, ali i pomalo nejasnih studentskih poteza, jer su studenti koji su na filološkom pokrenuli protest prihvatili vladin predlog.
Kao što znate, to su različite vesti, da se tu sad mešaju razne nekakve, ne znam ja, skupine ljudi sa, pod različitim nazivima, da prave tamo nerede, da se ovi studenti brane, neće da se identifikuju, sve mi to nekako ne izgleda prihvatljivo. Kad smo mi učestvovali u raznim pobudama kao studenti, kasnije kao nastavnici, mi smo imali ime i prezime, imali smo tačno definisan cilj, ne vidim zašto oni ne kažu, što su oni ne predstave ko su, šta su. Ja lično podržavam studente u smislu smanjivanja, potpuno brisanja nekih obaveza materijalnih koje oni plaćaju. Ali očigledno da država to nije u stanju sada ni da ispuni, a ni da prihvati.
Iako je savjet Filozofskog fakulteta nekoliko sati tragao za rešenjima, kako kažu studenti koji su u blokadi, ipak nije ponudio nikakvo novo rešenje.
Mi guramo dalje sa blokadom, uprkos tome što je nisu donih zaključak. Sa nas tiče, mi imamo sedvoj protest veliki 12 na platovu protiv nasilja na studentima i kao podršku blokadi, tako da do tad svakako traje blokada, za je počinio vidjeti.
Paraliza nastave na Filozofskom fakultetu traje već 20 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o anonimnom donatoru koji je pomogao desetak učenika kod Bratunca zahvaljujući Radio Slobodna Evropa, o originalnom načinu iskazivanja nezadovoljstva o stanjem u Bosni i Hercegovini od strane konceptualnog umjetnika Damira Nikšića i za kraj o problemima u privatizaciji ostrva Sveti Stefan. Desetak učenika iz sela Gerovi kod Bratunca povremeno su onemogućeni da pohađaju školu u Bratuncu i Srebrenici. Njihovi roditelji, od kojih niko nije zaposlen, nisu u prilici da obezbede novac za prevoz do škole. Posle priloga o problemima Gerovića objavljenog u programima Radija Slobodna Evropa, javili su se mnogi donatori i humani ljudi koji su delimično i privremeno promijenili život stanovnika ovog sela. Tako, na primjer, jedna žena iz Bara koja je željela da ostane anonimna, namijenila izvesnu sumu novca za decu Gerova. Zabeležio Sadik Salimović.
Anonimna donatorka odlučila je da animira novinare kako bi se što prije izvršio transfer novca. Kontaktirala je redakciju Radija Slobodna Evropa u Podgorici, a onda je uslijedila akcija novinara u koju je bio uključen i studio iz Sarajeva. Novac je ubrzo stigao u Gerove. Ismet Gerović nekoliko posljednjih dana nije išao u školu, a sada će, kao i ostali Gerovići, do kraja školske godine imati obezbjeđen novac za autobuske karte.
Žena iz Crne Gore gledala nas je preko Radio Evrope da idemo pješke u školu i sad želim sada zahvaliti za ovo što nam je poslala pare za karte i nećemo ići pješke ići u školu, sad ćemo ići redovno u školu.
I druga djeca iz Gerova, a svi su odlični učenici, radosni su zbog toga što će od sada biti redovno u školskim klupama.
Ja se zovem Gerovča Delisa, idem u šesti razred osnovne škole, od prvog nisam išao u školu zato što nisam imala pare da kupim kartu i nećemo njimi sad ići pješke u školu.
Ja se zovem Gerovča Admir i želim da se zahvalim ovoj ženi iz Crne Gore što nam je pomogla poslala te pare za kartu jer nismo išli u školu, nismo imali para za kartu. Sad ćemo normalno ići u školu, nećemo ići pješke, ićemo s autobusom jer imamo pare za kartu. i želim da se zahvalim svim donatorima.
Naš reporter je od preostalog novca za 4 porodice u Gerovima kupio neophodne namirnice, a djeci slatkiše kojima su se osladili za bajramske praznike. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U nedjelju su se navršila 2 mjeseca od kako je konceptualni angažovani umjetnik iz Sarajeva Damir Nikšić okupirao umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Nacionalna galerija, koja je zatvorena zbog nebrige države, odnosno nedostatka novca za njen rad, postala je Damirov dom za protest, bunt i revolt. Kako je zabeležila Gordana Sandić Hadži Hasanović, on između ostalog svakodnevno objavljuje videozapise u kojima komentariše aktualnu situaciju u BiH sam ili sa svojim gostima.
Za početak jedno kratko javljanje iz umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, gdje sam ja, umjetnik Damir Nikšić, postavio trenutno jedan mali studio sa mojom kamerom, mojim mikrofonom. Moje radno mjesto bit će evo ovo ovdje. Ovdje ću se boriti za Deželu, moju državu, Bosnu i Hercegovinu.
Damir Nikšić, pored ostalog, izražava protest što se odugovlači s formiranjem vijeća ministara i što nema ključnih reformi za europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Ja bih volio da ne bude to više protest, da to bude jedna akcija, stvarna akcija okupiranja javnih institucija, jer očigledno neko ima vremena da odugovlači. Stoga što ima i resurse, ima ušteđevinu ili dobru platu i može da odugovlači. Ja sam okupirao i ja ovdje sada postavljam prvi sarajevski bijenale angažovane umjetnosti i to nije, dakle, neko jalovo protestovanje, nego je jedan konstantan i konstruktivan rad. Dakle, evo sad upravo okupljam umjetnike, okupljam radove i skupljam sredstva da mi to ovdje otprintamo i polijepimo i da imamo prvi bijenale angažovane umjetnosti u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina je ozbiljno bolesna, kaže Nikšić, jer nema nekoliko ključnih ministarstava kao što su Ministarstvo zdravstva, poljoprivrede i kulture.
Konačno smo pacijenta otvorili i vidimo da je unutra totalno, da fale organi neki na nivou Bosne i Hercegovine. Tako da tkivo inače Bosne i Hercegovine kao države, kao Republike Bosne i Hercegovine, kao, ako smijemo reći, pošto Republika Srpska se samo simbolično naziva Republikom, ona entiteta, a mi čak ne smijemo Bosnu i Hercegovini simbolično nazvati Republikom, a meni je stalo do Republike, jer ja sam čovjek koji vjeruje u Republiku, ne vjerujem u monarhiju i ne vjerujem u totalitarnu vlast i vjerujem u Republiku kao javnu stvar. I kao građanin, moja je zadaća da postavim standarde šta bi u jednoj republici, jednoj državi, u jednoj organizovanoj državi, kako država treba da bude javna stvar i kako država treba da bude na usluzi građanima. To pokušavam da radim, jel, kao ono, fabrike radnicima, galerije umjetnicima. Kroz čitavu tu moju akciju ja želim da prvo što pokažem svoje ogorčenje, ne samo što nema države, nego što ne postoji ni građanska svijest kod ljudi i ne postoji državotvorna svijest kod ljudi. Ljudi su odustali od države. Ako odustanu od države, onda nek se ne žale što će im država nestati. Jednostavno, jer nema ko da je drži. Neće doći neko i napraviti nam državu. Mi je moramo praviti. Meni nije cilj da promijenim vlast, meni je cilj da promijenim odnos prema vlasti, odnos ljudi prema sopstvenoj državi.
Damir Nikšić je u nedavno formiranoj alternativnoj vladi Bosne i Hercegovine izabran za ministra kulture.
Prvo je bilo kao neko pitanje da ne mogu se napraviti nova ministarstva i da bi se morao mijenjati ustav, koji je inače rasistički, segregacijski ustav koji imamo, koji je sramota za svakog građanina ove države. Sramota je i za Ameriku i za Europsku uniju što su ga napisali uopšte. I izborni zakon i sve, dakle, dokazano je da je ilegalan, da je nelegalan, da je rasistički, da je segregacijski. Dakle, ne postoji Ministarstvo kulture, ja sam ga izmislio. Znači, ja nikome ne kradem posao, on ne postoji. država koja nema ministarstvo kulture i obrazovanja. Dakle, to je tragedija. Bez obzira koji su razlozi, nisu bitni razlozi, unutrašnji razlozi se moraju i mogu prevazići. Ali sad zvana kad se gleda, ovo je sramotna država, ne samo za građane BiH, i ne samo za političare BiH, nego za OHR, za međunarodnu zajednicu, za svi koji 20 godina ovdje ne rade ništa osim što troše svoje plate. Isti je dakle problem i s njima koji su lokalni političari. Ništa nisu radili i neko mora da počne da radi, a da se napravi ministarstvo kulture.
U prvom intervju alternativni ministar, umjetnik Damir Nikšić je izjavio.
Godinu dana nije se sastalo vijeće ministara. Dakle, hoćemo sada pokazati da smo svjesni toga, da nismo glupi, da znamo to i gdje sada siđite i raspišite nove izbore. I prvo promijenite ustav, napravite humani ustav i sad neko ovdje sad kaže imamo malo mi glumimo tu neku revoluciju, kulturnu revoluciju, ono, ali vrlo je bitno nakon svega i kako god to bude prihvatiti i priznati da nam se ne može ili da nam se više ne diže revolucija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ekonomske teme iz Crne Gore. Đerda neuspjelih privatizacije u Crnoj Gori čini se bit će duži za još jednu kariku. Nakon višegodišnjih natezanja s Ama Resortsom, najpoznatiji crnogorski brend ostrvo Sveti Stefan prešlo je u ruke grčke Restis Grupe, odnosno njihove budvanske firme, koje će se naći na sudu zbog duga od 1 milijun evra na ime zakupa ostrva, zabeležio Esad Krcić.
Rukovodstvo budvanske rivijere, koja u ime države raspolaže Svetim Stefanom, odlučila je da tuži Budvanski Adriatic Properties jer nije platio 980.000 eura za zakup Svetog Stefana, a kao naročito indikativnom se čini okolnost da se tužba događa baš u trenutku kada se traži mogućnost dogovora oko nastavka realizacije ulaganja Adriatic Propertiesa, a država i lokalna samouprava prema medijskim saznanjima priznaju da snose dio krivice za usporavanje. Nagađanja da je tužba zapravo vid pritiska orkestriran na relaciji vlada Budvanska Rivijera za sada podgreva i ćutanje Ministarstva turizma iz kog je našem radiju potvrđeno da će se oglasiti tek po okončanju pregovora. Naša nezvanična saznanje iz krugova bliskih Restisovoj Adriatic Properties govore da bi odgovor na tužbu moglo biti povlačenje Aman Resortsa, čiji je Restis Grupa podzakupac i izlazak na međunarodnu arbitražu, gdje bi država Crna Gora navodno izvukla deblji kraj. Budvanska lokalna samouprava se, bar za sada, nije bavila ovim pitanjem, ali tamošnja opozicija podsjeća da je od početka davanja Svetog Stefana na dugoročni zakup Aman Resortsu, odnosno Restis Grupi, tvrdila da aranžman nije ni trebalo sklapati, a da je najnoviji razvoj događaja samo logičan proizvod loše povučenih poteza. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije u Budvanskom parlamentu Krsto Rađinović smatra da bi Sveti Stefan, kao najvredniji crnogorski turistički brend, trebalo da bude u potpunosti u rukama države.
Najbolji crnogorski turistički brend daje su zakup firmi koja je formirana 84. A ako znamo da je Sveti Stefan sva svetska odličija pokupio 70. godina, daleko prije nego što je firma Aman Resorts otvorena, mi smo u samom početku znali da je to propast ugovora i propast sa tom firmom. Nažalost, to se i obistinilo i oni su ga poslije prodali Grcima, Restis Grupi, koja sada grca u dugovima i nije u mogućnosti da otvori grad hotel Sveti Stefan kakav je bio prema ugovoru kada je treba se otvoriti.
Kako sad gledate na ovakav razvoj događaja?
Smatramo da grad hotel Sveti Stefan treba da vrati država pod svoje, da ga rekonstruiše i da ga zadrži da bude državni brend i da se vrati stari sjaj Svetostefanu kakav je nekad bio.
Na posljednjoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, gdje se raspravljalo o zahtjevu Adriatika koji se odnosio na smanjenje visine godišnje zakupnine, omogućavanja zatvaranja kapaciteta hotela i produženje roka perioda zakupa, ocjenjeno je da evidentno postoje određene radnje i događaj koji su van kontrole zakupca i na koje on nije mogao uticati, a koje su imale znatan uticaj na kašnjenje realizacije investicija zbog kojih zakupac nije mogao staviti u funkciju hotelske kapacitete. Konstatovano je da nije usvojen detaljni urbanistički plan Kraljičina plaža koji obezbjeđuje uslove za početak gradnje novog hotela, kao i da postoje određena zakašnjenja za koja nije kriv zakupac. U tom kontekstu treba podsjetiti i na upad dijela mještana i svještenstva na ostrvo i samoinicijativni i nezakonit pokušaj gradnje nove crkve na temeljima antičkog rano-hrišćanskog hrama na ostrvu, odnosno činjenicu da investitor nije bio kriv za te događaje koje je obilježila i intervencija policije i negativan publicitet. Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće pribaviti reakciju Adriatic Propertiesa, iz kog je jučer u listu dnevne novine objavljeno da nisu obaviješteni o tužbi i da je neće komentarisati do zvanične odluke. Čekat ćemo zvaničan odgovor vlade koje smo predali zahtjev i očekujemo njenu reakciju. Stalno se govori o ustupcima nama, a ne pominje se koliku smo štetu pretrpili i koliko smo ustupaka napravili do sada, iako na to nismo bili obavezni. Trebalo bi znati da nismo spremni da trpimo konstantnu štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!